слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Суд у Могильові пропонував комунальникам помиритися з філією БНФ. Мінський горсовет вернув некоторим вулицям і скверам історичні назви. Уводить у Білорусі систему суда присяжних у найближчий час не планується. Про гэта і інше у нашій передачі пазней. А починаємо ми со звороту, які представники об'єднаних демократичних сил передали у Генеральну прокуратуру Білорусі. Зворот тишеться заяви Олександра Лукашенки про фальшування опошніх президентських виборів 2006 году. З подробязностями Олесь Дашчынскі.
Аўтары звароту патрабуюць пачаць крымінальную справу па факце заявы Алесандра Лукашэнкі пра фальшыванне вынікаў выбараў. Нагадаем, 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Известия» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавала на апошніх выбарах 93%. Але потым, калі на яго пачалі ціснуць, выбары былі сфальшаваныя. Лукашэнка аддаў каманду, каб не было 93%, а недзе каля 80%. Маўляў, больш за 90% псіхалагічна не ўспрымаецца. Пад зваротам у пракуратуру подписаліся 50 вядомых асобаў, палітыкаў, грамадскіх і культурных дзеячаў. Сярод іх Александр Казулін, Анатоль Лябецька, Мячаслаў Грыб, Віктор Дашук, Вінцук, Вячорка, Сергей Калякін, Александр Бухвостаў. Але ці не запозна пададзеная заява? Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін патлумачыў.
Появіліся новыя абставіны. Усе падставы для таго, каб пракуратура, якая павінна глядзець за тым, што адбываецца ў адпаведнасці з заканадаўствам, павінна ўсё-такі разабрацца, бо гэта вельмі цяжкае прэступленне, фальсифікацыя выбараў. І калі кіраўнік дзяржавы аб гэтым гаворыць, што ён сам даваў загад на то, каб фальсифікаваць, прокуратура сама павінна была ўзбудзіць крымінальную справу, каб выследзіць працэс. Таму мы сёння па факту заявы і падаём у прокуратуру ліст, у якім мы патрабуем, каб прокуратура па факту ўзбудзіла крымінальную справу і высветліла, хто што фальсифікаваў. Гэта не бывае там запозна ці зарана. Мы раней таксама звярталіся і ў прокуратуру, і ў Верховны суд па выніках выбараў. Сёння ёсць новыя абставіны.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які перадаваў ліст у генпракуратуру, не мае спадзеву, што крымінальная справа будзе ўзбуджана. Аднак праяўляюць актыўнасць звычайныя выбаршчыкі.
Для нас вельмі важна зараз прабудзіць дыскусію з самім грамадствам. Далёка не ўсе людзі чытаюць газету «Известия», і гэта пэўны мэсэдж да міжнароднай супольнасці, акцэнтацыя на тое, што ў нас ёсць на сённяшні дзень. Але разам з тым, з фактам перадачы самой заявы, не спыніцца стыхійна ўзнікшы збор подпісаў пад гэтым зваротам у Генеральную прокуратуру. Чаму гэта трэба рабіць? Таму што мы знаходзімся напярэдзе новых выбарчых кампаній.
Лідара руху за свабоду Алесандра Мірынкевіча сярод падпісантаў пакуль няма, і ён кажа, што ніхто да яго не звяртаўся, але ён падпісаў бы гэтую заяву, бо неабходна прыцягваць увагу грамадства да злоўжывання ўладаў і фальшывання выбараў.
Мы недавно атрымалі ад Камітэта па правам чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пацверджанне, што нас незаконна канфіскоўвалі ў час выбараў афіцыйную рэкламную прадукцыю. І яны пацвердзілі, што ўлада мусіць гэта скампенсаваць і прабачэнне прасіць ўлада, што праўда не робіць. Але такіх злоўжыванняў многа, і мы да сённяшняга дня вот атрымліваем такія пацверджанні.
Сказаў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму.
Тутэйшыя крыўе партызан Каліноўскі Машэраў КДБ «Жыццё і смерць мітаў». Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Сёння ў Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд пазову жыллёва-эксплуатацыйнага права Ленінскага раёна Магілёва супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэння». Паводле пазоўніка, грамадскае аб'яднанне не аплачвае арэндаваныя плошчы, таму падлягае высяленню. Актывісты прэтэнзіяў не прызнаюць і заяўляюць, што пазоў камунальнікаў – гэта палітычны заказ, скіраваны на ліквідаванне арганізацыі. Дэталі ў матэрыяле нашага магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубава.
Разгляд позову удовжился больше за годину. Суддя Жанна Кононова заслухала позиции коммунальников и громадского объединения, да и пропоновала заключить мировое погоднение. Представник жилево-эксплуатационной управы Вадим Антонов с такой пропановой не погодился. Он зазначил, что для его организации важно спогнать запозычанность у 4 миллиона рублей и выселить с помешкания недисциплинованного арендатора.
Мы предприятие, и нам надо людям зарплату платить. Поэтому хотим, чтобы у нас был арендатор, который более регулярно оплачивает за помещение. Нас интересуют деньги, которые нам положены по договору.
Претензии фронтовцам коммунальники выставили от 2008 года. У соковику ж этого года, поводле старшини фронтовской организации Рыгора Костусева, их сядиба была опечатанная, и фронтовцы ее не користались, однако арендную плату уносили регулярно. Суду были подадены квитки оплаты до сёлетнего вересня на сумму каля 9 миллионов рублей. Костусев замириться с коммунальниками не супрать.
Судья была вымушена признать, что все документы в порядку, что это надуманное выселение нас. Ну, однозначно, что это политический заказ. Гелевская руконкама, что и коммунальники так упарто сопротивляются помириться. А политический заказ может быть який. Значит, где-то мы уладом наступили на хвост. Выкрытием многих фактов коррупции сярод высокого чиновенства, как у Могилеве, так и на области. И вот это кому-то не подобается.
Вадим Антонов не погоджается с обвинувачиваниями Костусева и у подтверждения о политичности претензий сгадывая выпадок с БРСМ, який коммунальники так само выселили за неоплату.
Полгода назад примерно то же самое было с ними. Поэтому, я говорю, политической подоплеки с нашей стороны нет никакой. Абсолютно. Тот же гражданский кодекс, тот же договор предусматривает, что в случае двух раз несвоевременной оплаты можно расторгать договор.
Якую именно структуру БРСМ позбавили помешкания, высветлить не удалось. Неглядячи на позицию коммунальников, судья настояла, каб баки сустрелися и узгоднили суммы оплаты за арендованную фронтовцами площу. И еще раз пропоновала спрешку вырашить мирно. У выпадку сгоды баки мают подать ей отповедный документ.
Передавал наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Зинаида Тимошек из вёски Вежи Слуцкого района. Закликаю свободу больше светлять тему пьянства на вёсце. Хутка не будет кому працовать у колгасах. Зусім поспевалися люди. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Огляд листов на свободу слухайте у другой паўгадзіне нашего эфиру. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі правёў сёння прэсавую канферэнцыю, падчас якой цягам амаль паўгадзіны пераконваў беларускіх журналістаў, што адкрыццё амерыканскіх вайсковых базаў у Калумбіі нясе пагрозу ягонай краіне ды іншым дзяржавам Латынскай Амерыкі. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Нуньес говорил про то, что новые базы, как лишить у Каракасе, уявляют погрозу для Венесуэлы.
Чому базы означают нестабильность? Тому, что они представляют наступальный войсковый потенциал каля нашей державной мяжи. А это наупростовая погроза нашему нафтовому и газовому богатцю, не кажучи уже про суверенитет нашей краины. Четвертый флот Злучених Штатов будет находиться каля нашего узбережья. Стратегичные самолеты этой краины будут находиться за несколько хвилин от наших нафтовых родовищов, мостов, плотинов, нафтоперепрацовывающих заводов и войсковых казармов. Говорка идет не про некие меркования, а про реальную погрозу.
Каб неяк наблизить эту тему до белорусских реалий, я попросил спадара амбасадора прокомментовать поведомление гешпанского друку. Газеты этой краины недавно поведомляли про то, что при ликвидации базы наркодельцов у Колумбии знайшли ноутбук, у яким нібыта был адрес Виктора Шеймана. Выказывались меркаванне, что Беларусь могла поставлять узброєння колумбийским наркобаронам. Амбасадар, який на самом початку пресовой конференции поведомил, что ранее он шмат годов працевал журналистом, отказал мне так.
Вы ведаеце, адказ на гэтае пытанне павінен быў даць урад Беларусі. У Іспаніі ёсць шэраг выданняў, якія штодня публікуюць хлусню пра Венесуэлу. Напрыклад, быў артыкул пра тое, што наш прэзідэнт Уга Чавес баіцца выступіць на Генеральнай асамблеі ААН, але ж учора ён там выступіў. Мне, як журналісту, бывае вельмі сорамна за калегаў з розных краінаў, якія друкуюць у сваіх выданнях бездоказную інфармацыю і нават выдумкі. У іспанскай прэсе ўвесь час з'яўляюцца артыкулы пра Венесуэлу, супраць яе. Прыклад, артыкул пра тое, што Венесуэла нібыта пастаўляла зброю калумбійскім тэрарыстам. Гэта абсалютна не так. Венесуэла нічога не пастаўляла Калумбіі і нічога ёй не дарыла.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі тлумачыць, што паколькі наркотыкі з Калумбіі пераважна перавозяць у Злучаныя Штаты, амерыканскія ўлады дамовіліся з калумбійскімі, каб нарэшце спыніць гэты паток. Менавіта да гэтага і адкрываліся амерыканскія вайсковыя базы. Яны павінны стаць пляцдармам у барацьбе з распаўсюдам наркотыкаў. Спадар Якаўлеўскі ўдакладняе.
Появлялася неаднакратная інфармацыя з зарубежнай прэсе о том, што к падзержке гэтых наркапартызан имеет отношение Венесуэла і Беларусь.
Раман Якаўлеўскі лічыць, што прозвішча Шэймана ўзнікла не выпадкова.
Почему именно Шэйман? Потому что он от Беларуси куратор комиссии. Это не межправительственная комиссия двусторонняя, а комиссия на высоком уровне. Это выше, чем правительственная. Он ее возглавляет с белорусского боку. С венесуэльского боку вице-президент. Венесуэла сегодня говорит, что появление американских баз на территории Колумбии несет угрозу Венесуэле. Это антиамериканизм, и Чавес вовсю это раздувает.
Это было меркаванне Романа Якаўлеўскага. Вы на хвалях Радіо Свабода. Сквер пад вокнамі прэзідэнцкага кабінету Александра Лукашэнкі будзе называцца Александраўскім. Пра гэта пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшыванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. У Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд пазову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёну супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне». Суд прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. У скарзе просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня вырашыў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Александраўскім. У Полацку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыярха маскоўскай епархіі Русі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяраў фашысцкага канцлягеру. Вы на хвалях Радіо Свабода. Менскі гарадскі савет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі стаў Александраўскім. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Ці не ўпершыню Менгарсавет прыслухаўся да голасу знаўцаў, якія патрабавалі вяртання сталічным вуліцам гістарычных назваў. У прыватнасці, сквер паміж вуліцай Гікалы і Пушкінскай бібліятэкай у раёне ЦУМу цяпер завецца Бондараўскім. Да сярэдзіны 60-х 20-га стагоддзя Бондараўскай называлася вуліца Гікалы, таму хоць часткова, але гістарычная справядлівасць адноўленая. Фрагментарна вернутая Менчукам знакамітая Ляхаўка. Сквер паміж вуліцамі Кастрычніцкай, Ульянаўскай і Беларускай названы Ляхаўскім. Паўстагоддзе таму яго заклалі ў прадмесці Ляхаўка, якое было адным з самых вялікіх і густа заселеных у даваенным Менску. Сквер жа паміж вуліцамі Дзекабрыстаў, Парашутнай і Папаніна названы Грушаўскім. Ён месціцца на тэрыторыі колішняга прадмесця Грушаўка, якое ўзнікла яшчэ ў 19 стагоддзі. Упершыню ў Менску ушанаванае імя слыннага паэта Адама Міцкевіча, калі не лічыць, што на пачатку 20-га стагоддзя цягам 9 месяцаў так называўся кавалак цяперашняга праспекту Незалежнасці. Імем Міцкевіча названы сквер на скрыжаванні гарадскога вала, вуліц Нямігі і Валадарскага. У 2003 годзе тут усталяваны помнік творцу. Пра апошняе перайменаванне спецыяліст у галіне горадазнаўства Захар Шыбека.
В принципе, не один к одному, так что там, может, таких немытно вот не было, назвали, я надо адрестовывать характер, забудову специфику историчную этих городских кварталов в минулом.
Один з ініцыятараў вяртання даўнейшых назваў у Менску Іван Сацукевіч, сябра тапанімічнай камісіі пры Менгарвыканкаме.
Кожны сквер паказвае гістарычнае развіццё рэгіёна. Мы вернулі просто гістарычныя назвы. Той же самы Александровскі сквер, які называлі то цэнтральным, то тэатральным, таму безумоўна трэба было вернуць яму і замацаваць юрыдычна вось гэтую назву. Татарскі сквер, дзе былі татарскія могілкі калісьці, могілкі знішчылі, але сквер застаўся. Такім чынам мы ўзнаўляем гістарычную памяць. Безумоўна, гэта вельмі становчы працэс.
Ці можна казаць, што ў свядомасці чыноўнікаў паступова адбываюцца становчыя зрухі, бо ўспрымалася б цалкам натуральна, каб у назве безыменнага скверу з'явіўся чарговы партыйны дзеяч савецкай эпохі.
Для гэтага ёсць камісія, якая проста адсейвае не зусім удалыя прапановы. Там Владимир Денісаў, гісторык архітэктуры, і Алла Глубовіч, дырэктар гістарычнага архіва, і Адам Мальдзіс, мэтр нашай гісторыі літаратуры. З такой колькасцю прафесіяналаў дрэнныя назвы прайсці не могуць.
Можа працэс перакінуцца все-таки на асноўныя вуліцы гарадскія?
Гэта пытанне ўжо не да нас. Пішыце кіраўніцтву горада. Калі б прыйшлі тысячы пісем, я думаю, што кіраўніцтва горада адрэагавала бы на гэта. Паколькі пісем няма, таму няма і праблема.
У некаторых перайменаваннях усё ж адчуваецца дваісты сэнс. Згаданы сквер у самым цэнтры Менску, паміж вуліцамі Маркса, Энгельса і праспектам Незалежнасці, цяпер называецца Александраўскім. Увогуле ў народзе гэтае месца з фантанам у цэнтры вядомае як Панікоўка, але непасрэдная блізіня да адміністрацыі Лукашэнкі штурхае да пэўных аналогій. Між тым, адзін з найстарэйшых сквераў атрымаў назву ад капліцы імя Александра Неўскага, якая была там збудаваная ў 1870 годзе.
Якія назвы вуліц у вашым горадзе вы змянілі б? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Трэба, каб кожны горад меў сваю адметнасць. Адрозніваўся адзін ад другога. І нават назвамі вуліц, якія былі б так гістарычна абусловлены. У кожным горадзе ёсць вуліца Леніна, сацыялістычная, Карла Маркса. Было б лепей прааналізаваць гісторыю горада і вярнуць тыя вуліцы, якія гістарычныя іх назвы, якія цудоўныя, вельмі цудоўныя. Так тады каларыт горада стаў бы лепей.
Пралетарская. Можа бы і перамянувала. Плошча Леніна. От не падабаецца. Улица Ленина, не советская площадь Ленина, я бы хотела, чтобы все-таки, пускай ее переделают немножечко, это уже как-то устаревшая, более такая советская, советских времен.
Может, чисто вот какие-нибудь, как Девятовка улица, ну, там даже, может, не звучит или нету никакого смысла.
Мне вот не нравится улица, честно вам сказать, Кирова, улица Свердлова не нравится. Ну, конечно, можно было бы площадь Советской переименовать тоже, Ленина тоже, и вот стоит он там вообще прям. Вот это вот честно. Четыре улицы, которые меня прям, и проходишь по ним и видишь,
что совсем не то уже. Да?
Свернуть всем к прежним названиям, которые раньше Ленина были улицы. Ну, надо сменить, значит, Ленина, поставить улицу Софийская. Прежнее название города, чтобы было все возвращать на свои своя.
Например, Ленина можно было бы переименовать. Я не против. Вот. И Маркса тоже, как Маркса. Ну, я считаю, что устарело. Мне кажется, можно было бы и переименовать.
Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе футбольны заўзятар з Менску Канстанцін Цітоў. З ім наш корэспандэнт пагаворыць пра сітуацыю з брытанскімі візамі для беларусаў, якія хочуць ехаць на матч Англія-Беларусь 14 кастрычніка ў Лондон. У даследаванні свабоды пра перспектывы футбольнай каманды «Батэ». У бліц-аналізе пра прапанову аб'яднаных дэмакратычных сіл вынесці пытанне аб зменах у выбарчае заканадаўства на шырокае абмеркаванне. Вас таксама чакаюць сталыя рубрыкі «Форум свабоды», «Агляд незалежнага друку» у цыкле «Верасень» з Данчыкам «Песня «Белавежская пушча», а ў праграме «Барда свабоды» Зміцер Бартосік працягвае аповед пра Арыну Лісецкую. Прадстаўнікі малога бізнесу цягам гэтага тыдня ў эфіры і на вэбсайце «Радыё Свабода» адказваюць на пытанні, ці лёгка быць у Беларусі прадпрымальнікам. Горадская прадпрымальніца Ірына Каралькова 6 гадоў гандлюе абуткам. Занялася бізнесам пасля перыяду актыўнай грамадскай дзейнасці.
Грамадская дзейнасць
довела до того, что вы сгубили працу. И все. Пришлось опасти в бизнес. Ну, я за все доказала, что я стала предпринимальником не по призванию, а по принуждению.
Самым тяжким для спадарыни Ирины было научиться працевать поводле принципу «на боку покупника правда».
Наш народ таки недоверливый. Ну, весь час мне что подается, что нечто не так и не тое. В перебороде ты недовер у людей. Дуже тяжко было. Ну, коли их сейчас подманывают. В первую очередь держава обещанками. Где реклама зараз? Купляйте белорусское. Под текстом, что оно тоннейшее. А оно не тоннейшее. Можно сказать, и не танное вогуле.
Гандлюйте якостным товаром и не ошукывайте покупника. Тады задавальнення прыйдзе ад працы, раіць Ірына Каралькова сваім калегам, якія толькі пачынаюць бізнес.
Так, калі якасным абыткам гандлюеш, тады упэўненасць ёсць, што ты і кліентуру не згубіш, і давер хутка з'явіцца. И слова подяки больше почуешь. Люди приходят довольные. Идешь по городу, с тобой весь час витаются. И говорят, а коли у вас там привоз, людей по обутку познаешь.
Ирина Каралькова мае высшую педагогичную адукацию. 4 года выдавала дитячую газету на белорусской мове «Нестерка». Газета разыходзілася по всей Беларуси. Ирина Каралькова – сябар консерватыўна-христианской партии БНФ. Семья Каральковых – адзіная на Магілёўшчыне, якая дамаглася для своих дзяцей Марылі і Мікіты – адкрыцця малакамплектных беларускамоўных класаў. Большая Марыля год вучылася дома, пакуль улады не саступілі і не выканалі патрабаванне Каральковых. Абслугоўвае Ірына Каралькова пакупнікоў у сваёй краме па-беларуску. Прадпрымальнік Валер Вярбіцкі трымае ў Магілёве абутковую майстэрню. Ён шавец-спадчыннік. Тым жа рамяством займаўся ягоны бацька, займаўся і дзед. Першыя крокі ў бізнесе пачаў рабіць на пачатку 90-х. Яны і былі для яго самымі цяжкімі.
Таму што ты не маеш досведу. Шмат наведаў Польшу ў той час, і там маленькія гэтыя прыватныя фірмачкі, майстэрні, крамкі наталківалі на такую думку, чаму ў нас такога не можа быць. Усё ж такі, калі працуеш сам на сябе, для мяне гэта лепш. Самае галоўнае гэта не сумаваць на пачатку. Ісці. Бывае такі моманты, калі штосьці не атрымліваецца, хочацца проста плюнуць усё. Вада, як кажуць, камень точа.
Ці прадпрымальнікі людзі заможныя?
Людзі штосьці зарабілі. Ну як можна сказаць, што яны заможныя? Чалавек, працуючы недзе там у Францыі ці ў Германіі, жыве з большым дастаткам. З кім параўноўваць? Параўноўваць з чалавекам, які працуе на заводзе, шчыра кажучы, ну можа там крыху больш зарабляюць, ну але колькі часу яны працуюць? Нават і ноччу думкі не останавліваюцца. Што можна назваць бізнесам? Калі мы ездзілі ў Польшу, зараблялі $200 па тыдню, стаячы на гэтых рынках, ці можна гэта назваць бізнесам? Лічу, што не. Бізнес хтосьці такой ўжо сталае.
Ці верыць прадпрымальнік Вярбіцкі ў шчаслівую будучыню беларускага бізнесу? Верыць, але яна, ён лічыць, прыйдзе не хутка.
Шмат людзей у кабінетах папросту не ведае сітуацыі. Яны зажаліся, простае слова. Адарваліся ад жыцця. Апошнім часам шмат кажуць. Не ведаю, што з гэтага атрымаецца. Школа гэта ёсць, ужо досвед ёсць. Папросту скарыстацца і ўсё, не трэба нічога выносіць.
Валеру Вярбіцкаму 41 год. Свой бізнес пачынаў разам з жонкай. Цяпер яму дапамагае большы сын. Меншы пакуль ходзіць у садок. Шавецкай справе вучыўся акрамя бацькі і дзеда яшчэ і ў армянаў. Яны пры канцы 80-х пачалі першымі адчыняць абутковыя майстэрні ў Магілёве. Валер Вярбіцкі ўдзельнічаў у прадпрымальніцкіх акцыях пратэсту ў 2008 годзе. Прадпрымальнік-спадар Уладзімір Згорадні займаецца турыстычным бізнесам. У гэтай сферы дзейнасць ён ужо каля 10 гадоў. З ім гутарыў наш карэспандэнт.
Чаму вы займаецеся бізнесам? Ну, первое, что это, наверное, соответствует моему темпераменту. То есть это как бы то, чем то, что, наверное, у меня лучше в жизни получается. Я не рисую картины, я не пишу стихи, я занимаюсь бизнесом, потому что, ну, как бы, это мое.
А який головный урок для вас от занятков бизнесом?
Наверное, на каждом этапе это свой. Я, в общем-то, самостоятельно занимаюсь около 10 лет бизнесом. Но на сегодняшний день, наверное, то, что каждый бизнесмен рассчитывает только на себя.
Что было самым тяжким? И какую вы можете дать пораду человеку, який хочет начать бизнес у халине той, которой вы занимаетесь?
Тяжелым, наверное, это становление, процесс становления. Все, когда изново вот, решиться на то, чтобы это сделать с любой человеком, больше много взвешивает, но главное, чтобы вот этот вот процесс от умственного решения, теоретического решения какой-то задачи до воплощения не тянулся годами, потому что, ну, перегорает человек, нужно быть более решительным, не бояться воплощать это в жизнь.
Какую способ, типа, легкую
треба позбегать с любым коштом.
Ну, это, наверное, то, что для меня, во всяком случае, это чтобы не главное было, как бы, финансовый результат. То есть от спокуса денег. Деньги должны быть вторичными. То есть от работы должны получать удовольствие.
Как ставится до вашей карьеры родные?
Я думаю, что они довольны, что что-то у меня получилось.
Чи варто брать свояков бизнес?
Не знаю, это вопрос очень сложный. Скорее нет, чем да. Проще нет. Потому что это накладывает определенные обязательства. Лучше нет. Я считаю, что нет.
Нагадаю, что на этом тыдне предпринимальники отказываются на питание, ці легко вам заниматься бизнесом. С предпринимальником Миколаем из Витебска гутарила наш корреспондент.
Чому ви вирішили займатися бізнесом?
Працював наставником у школі, повні фінансові проблеми, і вирішив спробувати. Спочатку суміщати не отрималось. Директор школи не згодився, щоб 3 дні працював у школі, а остатній час займався бізнесом. Ну і вимушений був пойти працювати ось в сфері гандлю. Спочатку привозив товари з Польщі, тоді почав гандлювати товарами з Москви.
Що було найтяжке?
Все тяжке. Відносини з міліцією, відносини з налогової інспекції, відносини з бандитами, які завжди хотіли щось тиміти, нічого не робити.
А яку пораду ви б дали чоловіку, який вирішив займатися бізнесом, от розпочати нечто подобне у вашій галіні діяльності?
Я б йому порадив, коли у нього є можливість поїхати у Росію, жити і працювати у Росії, а не тут.
Які спокуси, помилки можуть бути у предпринимальника і чого б ви порадили позбігати?
Помилок вельми шмат, і позбігнути їх немовчим. Дотуль, покуль не будуть створені справді умови і доброзичливе відношення з боку міністрів, налогових станцій і інших людей, які займають руководячі посади у місті, у районі, у області. Ось коли вони почнуть клопотитися про людей, а не тільки отримують свою заробітну плату, тоді все буде чудово. Помилок амаль що не буде.
А як ви ставитеся до сімейного бізнесу? Що вам свояки ваші кажуть, підтримують, не підтримують?
Ну, я ніколи не займався сімейним бізнесом. Я працюю сам завжди працював один, жінка і син підтримують. А ось каб ще міністри, які весь час говорять, що вони хлопотяться об своїх громадянах, зрозуміли, що і ті, хто займається малим бізнесом, так само громадяни, яким не тільки треба створати перешкоди, видавати укази, по яким треба жити, а каб вони ще раїлися з звичайними людьми і допомагали їм. У своїх паперах вони розбираються добре, а ось у відносинах до людей яны не хочуць ніяк збірацца.
Нагадаю, што на гэтым тыдні прадпрымальнікі адказваюць на пытанне, ці лёгка займацца бізнесам. Пасля выпуску навіну перадача «Беларуская Атлантыда. Маратон свабоды», а пазней паштовая скрынка 111 «Агляд лістоў на свабоду».